Libertate.
Dreptate.
Legislație.
Respect.
Responsabilitate.
Păreri pro și contra în duelul ideilor. O emisiune realizată de Dragoș Mușan.
Bun găsit la emisiunea Duelul Ideilor. Sunt multe lucruri și moduri de a petrece timpul. A te pune la dispoziția altora reprezintă cea mai mare binecuvântare. Sunt multe ocupații frumoase care îți aduc satisfacție, împlinire și fericire. Al sluji pe cel de lângă tine, ai salva viața și al avea pentru veșnicie, cum spune Apostolul Pavel, este ocupația cea mai valoroasă. Mai ales că atunci ai un parteneriat cu El, cu Iisus, colaboratorul direct și proiectantul salvării omului. Așa că am invitat astăzi în studio un om care a slujit semenul, a însemnat o prioritate a vieții lui aproapele, iar pentru dumnealui a fi pastor a însemnat o favoare, nu un merit. Cu toate riscurile, cu toate necazurile, suferințele, cu toate neînțelegerile și uneori neînțeles de cei din jurul lui, l-a așteptat pe el și a lucrat pentru el. Este vorba de pastorul Iosif Țon, căruia îi spun bun venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit și mulțumesc că m-ați invitat la Speranța TV. Am dorit de mult să vin, dar abia acum mi-a deschis Dumnezeu calea și sunt privilegiat să fiu aici.
Să știți că din momentul în care ați pășit în studio și nu numai în instituția noastră, am remarcat două lucruri și trebuie să spun lucrurile acestea. Am remarcat modul în care v-ați adresat soției, mireasa mea. Și lucrul acesta a stârnit așa o discuție în regie. După 58 de ani.
58 de ani de frumusețe. E atât de minunată, e atât de bună, e atât de pasionată pentru Dumnezeu și pentru sfințenie.
Să știți că rar întâlnim o așa valoare și poate în partea a doua a emisiunii o să discutăm despre ce înseamnă familia. Dar de când a spășit în studioul nostru am observat valoarea aceasta pe care o puneți relației cu soția dumneavoastră, care poate pentru lumea înconjurătoare sunt vorbe. La dumneavoastră este o valoare practică.
Amin.
Și în al doilea lucru pe care l-am remarcat a fost atitudinea serioasă de a-L sluji pe Dumnezeu în toate contextele și a face ceva pentru țara noastră. Din început aș vrea să spun 30 septembrie 1934, Gârbovița, județul Alba. Ce reprezintă pentru dumneavoastră această dată?
În primul rând, doi părinți, Irina și Ion, fiecare având trei clase primare, oameni de la țară, dar pocăiți, dăruiți Domnului. Și am fost privilegiat să cresc într-o familie unde mama mi-a spus când aveam 16 ani și când l-am înmormântat pe tata: am trăit cu tatăl tău 30 de ani și în 30 de ani nu ne-am certat niciodată. Am trăit într-o casă plină de armonie, în primul rând pentru că era Domnul Iisus acolo și în al doilea rând pentru că mama o chema Irina, pace.
Da, 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 semnificația cuvântului. Au trecut 83 de ani. Pastorație. Ce înseamnă pastorația pentru Iosif Țon? O vocație, o profesie sau altceva?
Când aveam vreo 17 ani, mai exact în iunie 51, când am fost botezat, duminica următoare, prima duminică din iulie, mi-am ținut prima predică. Și nu mult după vremea, după timpul acela, un verset care mi-a stăruit în minte a fost: dați-le voi să mănânce.
Mesajul Domnului Hristos către
mesajul lui pentru mine: ai în față oameni flămânzi, dă-le să mănânce, dă-le tu să mănânce. Dar ca să le pot da să mănânce, trebuia să adun eu. Și am început să adun ca să am ce da.
Ne puteți spune câteva repere de unde ați adunat? Am înțeles din CV-ul dumneavoastră Facultatea de Limbă și Literatură Română de la Cluj.
De la Cluj, 51-55.
Seminarul Baptist din București. Și apoi Oxford, Bruxelles. E ceva care am omis?
Nu. Deci, la Cluj am făcut filologia, la Oxford am făcut teologia și după aceea mi-am făcut doctoratul în Belgia cu un profesor de la Tübingen, din Germania. Subiectul a fost unul dintre cele mai dragi mie: suferință, martiraj și răsplătire în cer. De când mă știu, de când am mers la școala primară, învățătorii au spus să stai pocăit.
E un stigmat sau?
Trădător de neam, un lepădat. Nu vă jucați cu el, că răi ca un lepros. Deci ostracizarea și împingerea în afară,
îndepărtarea în singurătate,
a fost unul din subiectele mele și sigur că mai târziu, prin persecuții, întrebarea a fost: de ce? De ce să sufăr? Care e rostul suferinței și mai ales dacă mă omoară? Nu mă omoară la întâmplare.
Și ce rămâne în urmă?
Domnul Iisus zice: vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu trimiți un miel la lupi ca să petreacă cu lupii. Dar de ce Domnul nostru își trimite unii copii la moarte? Ce câștigă el din asta? Asta a fost întrebarea mea, aș zice, 40 de ani. Și în cele din urmă s-a concretizat în teza mea de doctorat, care e prima încercare de a pune la oaltă o teologie a martirajului. După asta am mai încercat câțiva care n-au fost de acord cu punctul meu de pornire și au scris ei câte o teză.
Dar lucrarea dumneavoastră i-a stârnit.
Lucrarea mea e prima încercare de formulare a teologiei martirajului. Găsești multe istorii ale martirajului. Dar întrebarea fundamentală: de ce? Apocalips 6:9. Sufletele celor care li s-au tăiat capul li s-a spus să mai aștepte până când numărul fraților lor care trebuie uciși, cum au fost și ei uciși pentru Evanghelie, va fi împlinit. Adică Dumnezeu are un număr bine definit de copii ai lui care trebuie să plătească cu viața pentru Evanghelie. De ce? Răspunsul la întrebarea aceasta este teologia martirajului. Așa că aveți cartea 500 de pagini.
Așa și n-a fost singura carte a dumneavoastră, 20 și ceva de cărți.
Cred că-s cam la 25 de cărți.
Da, 20. Ați făcut o pasiune din a scrie și a transmite prin slove imaginea unui Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu iertător, unui Dumnezeu care oferă șansă.
Așa e. E aceeași dorință de a da hrană, pentru că porunca...
De a oferi mâncare celor
de a oferi mâncare și tot mai mult pe măsură ce începeam să mă mișc mai greu, am zis, pun în carte, că cartea merge mai departe.
Și rămâne. Ați scris și predici și o colecție de câteva colecții.
Colecții de predici.
Predici la anumite momente în istoria, în viața bisericii.
Deci de tot, și pe teme, și pe epoci. Am avut o editoare care a adunat casete, benzi și le-a transcris și le-a pus în volume.
Privind în urmă, ce înseamnă pastorația pentru dumneavoastră?
Înseamnă să-i hrănești pe oameni.
Să-i salvezi.
Și e mult mai mult.
Mai mult.
Evanghelistul îi salvează, păstorul îi hrănește și îi crește.
Îi maturizează.
Aici vreau să spun ceva foarte important. În primul rând că sunt păstori de meserie. Unii care au zis, acolo nu trebuie să muncesc mult.
Și nici fizic.
Și nici fizic și așa. Și banul vine, dar sunt oameni care sunt păstori prin vocație, prin chemarea lui Dumnezeu. Și ăștia știu, dacă eu nu adun, nu hrănesc pe alții. Când am ajuns păstor la Oradea în 1977, biserica aceea avea 1100 de membri.
Biserica Emanuel. Da.
Emanuel. Și eu eram singurul păstor. Că
apoi ați avut două ajutări.
Comuniștii nu permiteau. Și eu am mers acolo fără voia lor. Și am spus bisericii, lunea seara țin 2 ore pentru tineret. Era un fel de seminar pentru tineri. Vineri seara predic, sâmbătă, duminică dimineața predic, duminică seara. Pentru asta mie îmi trebuie cel puțin 6 ore pe zi în bibliotecă. Nu-mi cereți să mă împrăștiu în vizite, dacă vreți hrană la amvon, dați-mi voie să o adun. Și pentru mine asta era sfânt, să citesc, să citesc, să adun. Și și acum fac același lucru.
A devenit stil de viață.
De exemplu, a venit o nouă știință, știința quantum, cuantică, lumea asta subatomică. Și a apărut o carte intitulată Quantum Glory, gloria cuantică. Și a trebuit să o citesc de vreo 4 ori ca să o pricep, ca să înțeleg fizica cuantică, ca să pot predica.
Și despre... ca să răspundeți la provocările cărții.
Și așa, sau nu de mult, adică eu de vreo 15 ani mă pasionează problema bunătății. Și blogul meu e intitulat Triumful Bunătății, am o carte intitulată Bunătate, o teologie după
învățătura. Bazată pe învățătura Domnului Iisus Hristos, așa. În 2010 a apărut.
Și am acum una mai nouă, Bunătate, Dreptate și Adevăr. Și am studiat până când am descoperit că un grup de savanți în 2004, la Berkeley, California, au început să studieze bunătatea din punct de vedere fizic, biologic. Și ei au constatat că atunci când ești bun, e un mecanism care spune secretă dopamin, serotonin, hormonii bunătății, care vindecă și care dau sentimentul de împlinire.
Un tonus pozitiv ești.
Dacă ești rău, se secretă hormoni ai răutății, o travă. Răutatea te otrăvește, bunătatea te vindecă. E în interesul tău să fii bun. E... De atunci am început să predic într-un mod nou despre bunătate, că îi pot convinge pe oameni științific cât de important e să fii bun. Apropo, ei au constatat că astea sunt în structura omului de când e omul.
În creație.
Deci ele... El nu zice așa, că ei nu se...
Da, dar da. În ADN.
În ADN. Și Ei nu pot explica evoluționist, pentru că astea n-au apărut pentru că slujeau evoluției. Dimpotrivă, ele erau împotriva intereselor de supraviețuire a omului. Omul a fost făcut de la început pentru bunătate. Și dacă ieși din bunătate și intri în răutate, îți faci răuție,
distrugi.
Te otrăvești, te distrugi. Și acum eu pot altfel să-i conving pe oameni că bunătatea e absolut necesară pentru sănătatea lor, pentru împlinirea lor, pentru fericirea lor și pentru fericirea familiei și a tuturor celor care sunt în jurul tău. Fii bun și vei fi pentru toți o binecuvântare. Dar vezi, ca eu să pot să ajung la asta, trebuie să studiez, să investighez, până când adun, mă îmbogățesc eu și apoi hrănesc pe alții. Asta e esența pastorului.
Am înțeles, pastorația e o chemare divină și ca să poți fi pastor de calitate trebuie să aduni tu, să acumulezi, să te umple Duhul Sfânt ca să oferi celorlalți. Cu siguranță că sunt două lucruri de spus despre dumneavoastră vis-a-vis de pastorație. Și primul dintre ele aș vrea să-l amintesc vis-a-vis de duminica 14-15. Ce vă spune acest lucru dumneavoastră? Poate că aș aminti și Europa Liberă.
Duminica?
Orele 14-15, Europa Liberă.
Știam că voi fi dat afară din țară, în 1981. Aveam posibilitatea să zic, nu plec, cu riscul vieții. Dar am auzit la Europa Liberă spunându-se că ei caută un om care să țină cursuri de informare creștină. Dar nu găsesc unul. M-am întrebat către scumpa mea soție și i-am spus, iată de ce trebuie să plecăm. Trebuie să fiu acolo. Și într-adevăr, după ce am ajuns în America, la două luni m-au găsit ei cu telefonul și mi-au propus să lucrăm împreună. Istoria e mai lungă, dar într-un an de zile am primit postul acesta, adică porțiunea aceasta de timp, de la 2:10 la 3, duminica după masa, pentru o slujbă religioasă evanghelică. Aceasta este o slujbă religioasă evanghelică. Prin ea vă aducem cuvântul lui Dumnezeu în casele voastre.
Ce frumos suna!
Așa începeam de obicei și asculta toată țara.
Așa e.
Tot așa. Vreau să știți că mă costa cel puțin 3 zile de pregătire a celor 50 de minute. Studiu întâi, măcar 2 zile, și după aceea 8 ore îmi trebuiau să scriu predica, pentru că mie îmi place să vorbesc liber, dar acolo, când intri în studio, la radio, acolo trebuie să ai totul scris și să citești. M-am disciplinat pentru asta. Deci, iarăși, costa timp, pregătire și mulțumesc lui Dumnezeu. De la început am zis, trebuie să predic așa încât toată națiunea să mă asculte. Să nu înstrăinez pe nimeni prin predica mea. Și într-adevăr, chiar conducătorii de la Europa Liberă au subliniat, dumneata predici pentru toată lumea și noi ascultăm și ne formăm gândirea creștină.
Foarte frumos! Perioada comunistă a însemnat și o luptă a dumneavoastră pentru libertate religioasă, pentru frații dumneavoastră de credință, pentru obținerea anumitor drepturi. Din ce știm noi, ați scris și o scrisoare de protest la vremea respectivă. Dacă ați putea să ne spuneți ceva din această perioadă?
Am studiat problema persecuției în România. La suprafață se lăudau conducătorii. În România e libertate. Veniți și vedeți bisericile spline. Dar pastorul n-avea voie să predice decât în biserica lui, n-avea voie să lucreze nimic cu copiii, nimic cu tineretul. Ca să faci un botez, trebuia să dai lista la autorități, să-ți aprobe pe cine botezi. Erau limitări.
La Institutul Teologic erau foarte puține locuri.
Așa, și atunci... Astea erau secrete, în sensul că s-au comunicat pastorilor, astea sunt, dacă le încalci, ești afară. Și nimeni nu îndrăznea să spună ceva, că se temea pentru viața lui. Și într-o zi, când le-am înțeles pe toate astea, am auzit, scrie-le. Sigur că prima reacție, dacă le scriu, mă omoară. Dar indiferent, eu ascult ce îmi spune Dumnezeu. Așa că am vorbit cu un prieten, i-am spus trebuie să mă duc undeva, să fiu numai eu și să scriu astea. Prietenul meu m-a ascuns undeva într-un sat lângă Deva, în munți. În 2 săptămâni am scris lucrarea aceea. Când am dat-o unui prieten să o citească, mi-a spus... Cu asta te sinucizi. E foarte frumos ce spui, e extraordinar, dar nu realizezi nimic. N-ai nicio șansă ca ăștia să cedeze. Te omoară pe tine. Și am spus, știu, dar Dumnezeu mi-a spus, scrie. Și eu l-ascult pe Dumnezeu, indiferent ce se întâmplă cu mine. Și am bătut-o la mașină cu Indigo. Cum
cinci,
era pe atunci?
Da, cinci cărți se puteau bate.
Una am avut grijă să o trimit întâi dincolo și după aceea să răspândesc aici. Foarte ciudat. Nu știau ce să facă securitatea și ceilalți, pentru că așa ceva nu se mai întâmplase. Nimeni n-a avut curaj să spună, mai ales că au aflat că ieși dincolo.
Oh, interesant.
Și atunci au stat în așteptare și ei să vadă
reacția.
Între timp, manuscrisul care a ajuns în Anglia l-a tradus cineva în engleză, l-a trimis în America la Departamentul de Stat la Statele Unite. Și de acolo a venit așa, s-a dus Ceaușescu în America să capete statutul de țară,
clauza națiunii cele mai favorizate.
Și s-a spus, domnule, tocmai am primit din România documentul ăsta care arată persecuție religioasă. Și el s-a uitat, se rezolvă. În câteva zile după ce ajung acasă veți primi că s-au rezolvat toate problemele. A și venit acasă la începutul lui decembrie, am fost chemat la departamentul cultelor, împreună cu 4 păstori care au semnat alături de mine și în scurtă vreme ni s-au satisfăcut toate alea, s-au desființat acele interdicții pentru toate cultele evanghelice.
Interesant.
Acum... Eu am scris crezând că mă vor ucide. De unde să știu eu că Dumnezeu ia hârtia aia și în 6 luni o duce la Washington și îl întâlnește pe Ceaușescu acolo? Vedeți ce Dumnezeu avem?
Providență.
Dumnezeu, dar tu trebuie să-L asculți. El face minuni cu ascultarea ta. Și am învățat asta mereu, mereu. Tu ascultă-l, fă ce-ți spune, restul-i problema lui. Și eu am zis odată, dacă el vrea să mai aibă un predicator duminica viitoare, eu țin predica din duminica asta, știind că m-ar putea ucide pentru ea. Dar dacă el vrea să, vrea să aibă un predicator și duminica viitoare, el trebuie să ai grijă de mine.
Să o ocrotească.
De ce mi-a dat predica asta așa primejdioasă? Așa că totdeauna a fost așa.
Un alt subiect pe care vreau să-l abordăm este reforma. Știu că vineri veți fi prezent la Wittenberg.
Da, plecăm la Wittenberg, locul unde a fost a început reforma. Săptămâna viitoare, de luni până sâmbătă, e o conferință mondială teologică, aniversară.
500 de ani.
Am fost și eu invitat să particip.
Vreau să vă întreb altceva vis-a-vis de acest subiect, și anume, vă știu preocupat de reformă. Ați înființat, sunteți unul dintre inițiatorii Alianței Evanghelice.
Da.
Ați pus umărul la înființarea postului radio evanghelic în România. Sunteți preocupat de reformă. Sunteți preocupat de reformă în bisericile neoprotestante, în bisericile protestante, dar și în ortodoxie. Ce înseamnă pentru pastorul Iosif Țun reformă, reforma creștină în România? Pentru ce faceți lucrul acesta și ce așteptați să se întâmple?
Studiind, de exemplu, studiind reforma, am văzut unde sunt punctele forte și unde sunt lipsurile. Reforma n-a fost ceva desăvârșit. De fapt, au apărut imediat reforme de diferite feluri în diferite locuri. Și dorința mea e să arăt oamenilor unde mai trebuie reformare. Că biserica încă trebuie reformată.
În România, ce trebuie să facă poporul român, bisericile protestante? Cum vede pastorul Iosif Țun, care are o anumită greutate, care are o anumită experiență de viață, care, spre deosebire de noi cei mai tineri, a trăit vremuri grele, cu 7 securiști la poartă?
Da, au venit și cei 7 securiști, mi-au făcut percheziție la domiciliu, m-au pus sub arest la domiciliu, am fost 6 luni în anchetă penală.
Deci, ce trebuie să facem vis-a-vis de această reformă?
Iată, Max Weber a fost un sociolog german care a studiat toate aspectele reformei și el a văzut că numai unele aspecte ale reformei au produs transformarea omului și a societății.
El împarte Europa în două. În țările care n-au simțit criza și care au un anumit fundal și celelalte țări.
Așa. Întrebarea lui, grupurile care au produs schimbare și a omului și a societății au fost o grupare din calvinism numită puritanismul, o grupare din luteranism numită mișcarea pietistă.
Pietiștii.
Mișcarea evanghelică produsă de John Wesley, anabaptiștii și frații moravieni. Pe ăștia ia Weber și zice, ăștia au produs schimbarea radicală a omului și a societății. Ce au avut ei în comun? Care a fost elementul care a produs transformarea? Și el a spus cu un singur cuvânt, comuniune. Comuniunea cu Dumnezeu. Comuniunea cu Dumnezeu înseamnă să înțelegi unirea cu Hristos și prezența Duhului Sfânt în om. Deci Dumnezeu vine la noi prin Hristos și prin Duhul Sfânt și noi învățăm părtășia cu Tatăl și cu Fiul prin Duhul Sfânt. și le practicăm astea. Că nu-i suficient cum se face astăzi la cultele evanghelice, crede în Domnul Iisus, ți se iartă păcatele și știi că mergi în cer când mori. Și am redus totul la asta. În loc să spunem, stai puțin, întoarcerea la Dumnezeu, dacă e reală, ea produce faptul că Dumnezeu vine în om pe poziția de împărat și instalează în tine împărăția lui Dumnezeu.
De pe pământ.
De pe pământ, aici, acum. Și Domnul Iisus spune în Ioan 14, dacă aveți învățăturile mele și trăiți după ele, eu vin să locuiesc în voi. Încă o dată, dacă mă ascultați pe mine, îl iau și pe Tata să vină în voi și apoi îl trimit pe Duhul Sfânt să locuiască în voi. Acolo în Ioan 14 îi avem pe toți trei locuind în noi după exemplul lui însuși care zice toate câte le fac, nu le fac eu, ci Tata care locuiește în mine. Suntem ființe locuite de alte ființe. O ființă umană locuită de ființele din Sfânta Treime. Acum, e o lege spirituală ilustrată prin mana din pustie, că mana ține o singură zi. Mâine dimineață te scoli flămând, oricât ai mâncat astăzi.
Ai nevoie de nouă hrană.
Și bunătățile lui Dumnezeu se înnoiesc în fiecare dimineață. Și Psalmul 119, versetul 148, o iau înaintea zăurilor și mă gândesc adânc la cuvântul tău. Și ce fac acolo? În primul rând spun, Tată, Tu ești rege. Eu mă aduc pe mine ca jertfă vie și asta înseamnă că recunosc că Tu ești stăpânul meu. Vino, ia-ți locul de stăpân, de împărat în mine. Tată, Tu ești nu numai împăratul, ci ești tatico, Aba, Tati. Ia-mă în brațe. Tati, Tu ești dragoste. Umple-mă de Tine.
Deci propuneți o dependență cu Dumnezeu zilnică și înnoită în fiecare zi.
În fiecare zi. În fiecare zi trebuie reînnoită, refăcută, pentru că trupul ăsta din afară se trece, dar omul dinăuntru se înnoiește în fiecare zi.
Și acest lucru se face cu rugăciune și cu studiul cuvântului.
În primul rând, în fiecare dimineață, îl las pe el să-mi vorbească.
Interesant.
Deschid Sfânta Scriptură și îmi vorbește el.
Nu înseamnă pregătirea profesională pentru predică, ci pregătirea pentru...
Nu. Dacă îl citiți pe ăsta, Miller, care era cu orfelinatul acela din Anglia. Eu asta am aflat-o mai târziu când i-am citit...
Istoria vieții, biografia.
Alea două ore de dimineață sunt cel mai egoist om din lume. În alea două ore sunt numai eu cu Domnul și îl mănânc, îl beau, mă umplu de el, nu mă interesează nimic
altceva. Mă satur de bunătatea lui.
După două ore, după ce m-am săturat, după ce m-am umplut, atunci zic, Doamne, astăzi trebuie să dau de mâncare la atâția copii, am nevoie de atâția bani, am nevoie de cutare, am nevoie... Vii cu cereri, vii cu mijlociri. Dar numai după orele acelea, deci în orele acelea nu fac studiu pentru alții.
Pentru mântuirea
numai
mea.
Numai pentru hrănirea mea. Și lucrul ăsta lipsește.
Ce s-ar întâmpla cu România dacă fiecare cetățean al țării noastre...
Ar fi revoluție, așa, ar fi transformarea societății. Pentru că în 1 Ioan, unde... începe tocmai cu asta, Vestea cea bună e că avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul. Dar numai dacă umblăm în lumină. Din moment ce eu m-am umplut de El, cum pot eu să mă duc și să mint pe cineva? Să fur pe cineva? Să urăsc pe cineva?
Da.
M-am umplut de Dumnezeu, m-am umplut de sfințenie, m-am umplut de noblețe, m-am umplut de bunătate. Și în fiecare zi, și dacă toți credincioșii ar practica această comuniune cu Dumnezeu, comuniune înseamnă unire cu și după aceea trăire în unire cu.
Vă promit că o să mai discutăm, timpul nostru e limitat, vreau să abordez încă un subiect important. Știu însă că vis-a-vis de acest lucru ați făcut apel la liderii religioși din România să producă reforma în credincioșilor. Și poate ne luăm un timp cândva o emisiune.
Sper.
Ați scris și patriarhului și celorlalți lideri religioși să facă ceva pentru țara asta, pentru peticul ăsta de pământ binecuvântat de Dumnezeu.
Amin.
O temă în dezbaterea publică este astăzi familia și lupta pentru a schimba în Constituție un anumit lucru. Care e opinia pastorului Țon vis-a-vis de această luptă, care e o inițiativă civică?
Dragii mei, se vorbește mult de drepturile omului și trebuie să facem o distinție aici. Noi credem că a fi homosexual, a fi lesbiană, e anormal. Asta e credința noastră. Și avem libertatea de a o spune. În același timp, noi iubim pe oamenii aceia. Îi iubim.
Trebuie să iubim.
Îi respectăm așa cum sunt, sperând că vor veni la Dumnezeu și se vor împăca și îi va vindeca. Le respectăm dreptul de a exista. Dar când e vorba de familie, noi trebuie să ne ducem la Domnul Iisus, Matei 19, de la început Creatorul a făcut bărbat și femeie. Și ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Definiția familiei nu o dăm noi. Definiția familiei, sau mie îmi place să zic, invenția familiei a făcut-o Dumnezeu.
Prin creație.
Și El zice celor doi, creșteți, înmulțiți-vă. Doi homosexuali sau două lesbiene nu se pot înmulți. Și cea mai mare tragedie în țările unde s-a legalizat căsătoria între ei e că după aceea au pretenția să adopte copii. Și nu există tragedie mai mare decât copii crescuți în asemenea familii. Documentare pentru asta există enormă. E o nenorocire a acelor copii. Deci noi trebuie să avem grijă că nu numai că le dăm drepturi ca familie, dar le dăm dreptul să crească copii. Și cu asta deschidem o tragedie imensă pentru copiii României. De dragul copiilor, de dragul protecției copiilor, trebuie să avem grijă de familia normală. Prin urmare, noi credem în drepturile omului, dar drepturile omului le definește în primul rând Dumnezeu. Pentru că numai acolo unde este Dumnezeu, acolo e valoarea omului. Omul fără Dumnezeu n-are valoare.
Țărână.
Numai Dumnezeu zice, ești atât de prețios încât îmi dau Fiul să moară în locul tău. Atât de mult valorează Dumnezeu omul, pe fiecare om. Demnitatea umană rezultă din acțiunea aceasta a lui Dumnezeu. Prin urmare, Nu oamenii ne dau drepturi. Dacă nu ne dă Dumnezeu dreptul, e vai de noi. Și noi ca români ne mândrim că suntem o țară creștină. Și dacă suntem o țară creștină, aia înseamnă că l-ascultăm pe Dumnezeu.
Respectăm
ce ne spune Dumnezeu.
Suntem oameni ai cărții, ai Bibliei.
Când vorbesc pe tema aceasta, vorbesc ca unul care 10 ani am vorbit națiunii, prin Europa Liberă, prin BBC, prin Vocea Americii. M-ați ascultat atunci. Ascultați-mă și acum. Respectați ce spune Dumnezeu. Câte vreme îl ascultăm pe Dumnezeu, Dumnezeu ne binecuvintează. Vă stă în față unul care l-a ascultat pe Dumnezeu și a supraviețuit și mâniei lui Ceaușescu și mâniei altora care au vrut să mă stingă. Și mi-am riscat viața, nu odată, pentru a spune adevărul. Acum ascultați-mă ca pe un om bătrân. Încă o dată urmați învățătura lui Domnului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, că Dumnezeu Tatăl spune, acesta este Fiul meu, de El să ascultați. Și El ne spune, familia e între un bărbat și o femeie. Încă o dată iubim pe homosexuali, îi iubim că și ei sunt creația lui Dumnezeu, și pentru ei a murit Domnul Iisus, și ei ar fi mântuiți dacă s-ar întoarce la Domnul Iisus.
Orice păcătos care...
Și deci noi le respectăm demnitatea, și dar noi îl ascultăm pe Dumnezeu care spune familia e numai între un bărbat și o femeie. Și România, dacă îl ascultă pe Domnul Iisus, va primi binecuvântare. Permiteți-mi să fac aici o paranteză. În Europa, unul dintre cele mai importante drepturi e la religie. Religia e respectată și nu e atinsă de nimeni. Catolică, ortodoxă, reformată, că vin unii cu idei din astea. Pe prim plan e credința noastră religioasă. Polonezii, ca să se asigure că nimeni nu le poate impune ceea ce face ingineria asta socială cu manipularea familiei, l-au declarat pe Iisus Hristos regele Poloniei, acum un an și ceva. Prin asta ei spun, orice ați spune, oricu ce ați veni, dacă contrazice pe Iisus Hristos, noi nu vă putem asculta. Dacă noi scriem în Constituție că familia între un bărbat și o femeie, noi scriem în Constituție cuvintele lui Hristos. Asta facem. Practic, facem și noi ce au făcut polonezii. Iisus Hristos e regele României. A făcut-o și ungurii. Și vom fi trei națiuni care s-au pus sub autoritatea lui Dumnezeu și ei spun restului Europei, noi vă ascultăm, dar înainte de toate îl ascultăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și ne ducem în Europa nu să ne supunem oricărui vânt de învățătură. Ne ducem cu demnitatea de copii de Dumnezeu. Ne ducem cu demnitatea de oameni care îl ascultă pe Dumnezeu înainte de toate. Să avem această demnitate în Europa.
Mulțumim! Mai avem 3 minute, sunt sigur că ați venit încărcat. La început mi-a spus că ați dorit mult să fiți într-un studio la Speranța TV. Puteți să, pe finalul emisiunii, să dați un mesaj către ascultătorii noștri, către telespectatorii noștri. Ce simte pastorul Țon pentru Speranța TV?
Rețineți, iubiții mei, cuvântul comuniune cu Dumnezeu. Realmente, Dumnezeu vrea să locuiască în noi. Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, se face una cu noi. Și Dumnezeu pune în noi Duhul lui Cel Sfânt. Acesta este cel mai mare miracol pe planeta Pământ. Un om locuit de Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Unirea aceasta trebuie să fie realitatea voastră numărul 1. Numărul 2. În fiecare dimineață asta trebuie reactualizată. În fiecare dimineață eu trebuie să mă reumplu de Dumnezeu, de Domnul Iisus și de Duhul Sfânt. Și cu asta mă umplu de sfințenie, mă umplu de dreptate, mă umplu de dragoste, mă umplu de caracterul lui Dumnezeu sau chipul lui Dumnezeu și mă transform după chipul lui. Și când vin în societate, vin ca agent al purității, agent al transformării, agent al bunătății lui Dumnezeu. Noi toți cei care credem în Evanghelie trebuie să învățăm comuniunea aceasta cu Dumnezeu. E cel mai important lucru pe planeta Pământ. E cel mai important lucru în România. Vom transforma România prin practicarea comuniunii cu Dumnezeu. Amin.
Amin. Vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a fi în studio alături de noi. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, ca bucuria să se amplifice în viața dumneavoastră și tristețea să se amplifice, rămâneți în comuniune cu Dumnezeu, începând de acum și atâta timp cât El vă va da viață și respirație pe pământ. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!